Галактиките. Острови от материя и мистерия. Автор доктор Люба Славчева Михова. Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория БАН. Вярвам, че галактиката е не повече от 30 000 светлини години в диаметър, че спиралните мъглявини не са галактични обекти, а островни вселени като нашата галактика, подсказващи ни за една по-голяма вселена. Едно от следствията на заключението, че галактиката е до 300 000 светлини години в диаметър, е трудността да бъде защитена теорията за спиралните мъглявини като галактики. Последните измервания от Ван Маанен на въртенето в няколко спирални мъглявини показват, че те не могат да са извън нашата галактика. Репликите са на астрономите Хебър Къртис и Харлоу Шапли, мястото Смитсонианският природонаучен музей в Вашингтон, датата 26 април 1920 година, денят на Великия дебат. Мъглявините са междузвездни облаци от газ и прах. В продължение на столетия обаче така са били наричани всички дифузни, неподвижни астрономически обекти, включително звездните купове и галактиките. Първата мъглявина, Андромеда, е описана от персийския астроном Ал Суфи през 10 век като малък облак. Почти хилядолетия по-късно този дебат трябва да изясни дали тя е галактичен газов комплекс или далечна галактика като нашата. Отговорът на този въпрос съвсем не е прост, тъй като предполага познаване на физическите свойства на наблюдаваните обекти и коректна система за определяне на скалата на разстоянията във Вселената. Оценката и на двамата за Млечния път е била грешна, с фактор 3, но в противоположни посоки. По-важно е онова, в което са били прави. Оценките на Шапли, че Слънцето е далече от галактичния център, са били верни. Къртис правилно е считал спиралните мъглявини за други галактики, защото трябва да имаш проникновено прозрение, за да направиш реална преценка на нещо, което никога не си имал възможност да погледнеш отстрани, и защото пътят на пионера винаги е трънлив, просто самият той проправя пътя. Хъбъл определя разстоянието до класическите цефиди в Андромеда и показва, че те не са членове на Млечния път. Цефидите са ярки променливи звезди, при които строгата зависимост между светимостта и периода на пулсация позволява определянето на разстоянието до тях. Поради това са наричани стандартни свещи. В края на 1924 година един човек знае разстоянието до Андромеда, само един човек знае, че тя е островна вселена на прилично разстояние от нашата галактика. Реакциите на участвалите в дебата показват, че съществуването на други галактики е много по-важно от размера на Млечния път. Кърти заключава: винаги съм вярвал, че спиралните мъглявини са отделни галактики и резултатите на Хъбъл правят тази теория двойно по-сигурна. Шапли, разбира се, е много по-емоционален. Това писмо разби моята вселена. В крайна сметка Ван Маанен беше мой приятел. Така почти 5 години след този паметен 26 април Хъбъл слага край на Великия дебат. Корените на истинското му начало обаче вероятно трябва да се търсят поне повече от век и половина по-рано, когато за пръв път е изказана хипотезата за островните вселени. По ирония на съдбата не от физика, а от философ Имануел Кант. Може би точно заради Хъбъл представата ни за астроном често е самотен учен с лула в ръка, взрян в телескоп, докато обикновените хора невинно спят. Освен с разрешаването на Великия дебат, той остава известен с още два ключови пробива в астрономията – класификацията на галактиките и разширяването на Вселената. Морфологичната класификация на Хъбъл е широко използвана и днес. Отначалото е разделя галактиките на елиптични и спирални. Елиптичните галактики допълнително са класифицирани според степента им на сплеснатост, а спиралните според завитостта на ръкавите им. Спиралните галактики се състоят от сфероидална компонента, бълч и диск, в който са разположени спиралните ръкави. Хъбъл забелязва, че някои от тях са пресечени от ярка ивица, бар, и ги нарича пресечени спирални галактики. Преходен тип между елиптичните и спиралните галактики са лещовидните галактики, означавани с SO. Те имат бълч и диск, но не и спирална структура. Последният тип са неправилните галактики, които обикновено са резултат от гравитационно взаимодействие. Разбираемо е защо диаграмата на Хъбъл се нарича камертонна. Той вярва, че галактиките еволюират от ляво надясно по нея и затова нарича елиптичните галактики ранни, а спиралните късни. Макар сега да знаем, че еволюцията не протича така, терминологията ранни и късни галактики все още се използва. Млечният тип е спирална галактика с бар. Видимата материя в галактиките се състои от звезди, газ и прах. Невъобразимите налягане и температура в недрата на звездите, тези кълба от плазма, са причина за процесите на термоядрен синтез. Почти всички естествено срещащи се елементи по-тежки от хелий са били създадени в звездите. Атоми на водород се сливат в атоми на хелий, при което се отделят огромни количества енергия под формата на гама лъчи. В стремежа си да напуснат звездата, тези гама лъчи противодействат на неудържимото гравитационно свиване. Те многократно дори за секунда са поглъщани и преизлъчвани отново. На един фотон може да отнеме 100 000 години да измине пътя от ядрото до повърхността на звездата. Когато фотоните достигнат повърхността, те са изгубили част от енергията си и част от тях вече представлява видима светлина. Те напускат звездата и ако на пътя им не се изпречи нищо, могат да пътуват по права линия завинаги. Когато гледаме, например, към звездата Сириус, разположена на близо 8 светлинни години от нас, виждаме фотоните, които са я напуснали преди 8 години и Земята е първото препятствие, на което са се натъкнали. Ако гама-лъчите не бяха толкова затруднени да напуснат звездата си, нощното небе щеше да е безотечно пусто. Лъчението на повечето звезди се дължи на промяна на положението на електроните на орбитите им около ядрата и се нарича топлинно. Тъй като голяма част от видимата материя в нормалните галактики е съсредоточена в звезди, тяхното излъчване е топлинно. В една галактика като нашата има няколко десетки милиарда звезди. Най-интересните галактични форми са свързани с взаимодействието между галактиките. Една от хипотезите за произхода на някои пръстени в галактиките, симетрични или не чак толкова, е относително рядкото събитие на преминаване на една галактика през друга. Гравитационното взаимодействие между галактиките може силно да ги деформира и да доведе до образуване на спирална структура и барове, както и на приливни образувания като мостове и опашки. Необичайната спирална структура и приливният мост между галактиките са изданическите признаци на протичащо взаимодействие при фотогеничната група ARP-273. Системата от галактики, известна като антените, е прототип на сливащи се галактики. Взаимодействието е започнало преди 300-450 милиона години и след още 300 милиона години галактиките напълно ще се слеят. Взаимодействието е породило звездообразуване и образуването на огромните приливни опашки. Драматичният вид на двойката галактики Мишките се дължи на относителните разлики между гравитационните сили, действащи на близките и далечни области на всяка от галактиките. Грандиозният междугалактичен мост, както и приливната опашка многократно по-голяма от самите галактики в системата ARP-293, са свидетелства за близко преминаване на галактиките една до друга в миналото. Най-вероятният сценарий е серия от приближавания и отдалечавания преди неизбежното сливане в една галактика. До тогава ARP-293 би била чудесна сцена на фантастичен филм. И макар сега моделите, базирани на числени симулации, задоволително да обясняват наблюдаваните приливни структури, преди няколко десетилетия възможността за неестествения им произход е занимавала умовете и на учени. Например, през 1983 година кандидатът на техническите науки Алексей Воробьов изказва хипотезата, че този род междугалактични структури може да са дело на високо развити космически цивилизации, способни да въздействат върху галактиките си. Впечатлението, че драматичната съдба на взаимодействащите си галактики на Ника Сая не е съвсем оправдана. Мъглявината Андромеда, наблюдавана от Ао Суфи преди повече от хилядолетие, е най-близката галактика от размера на Млечния път. Всъщност тя много прилича на нашата галактика, двойно по-голяма е и се движи към нас. Симулации предсказват, че след няколко милиарда години двете галактики ще се слеят. Далечен наблюдател би видял гледка подобна на сблъсъка между NGC-2207 и IC-2163. Най-изненадващото за човешките разбирания е, че теорията предсказва като крайен продукт от сливането на съизмерими спирални галактики – елиптична галактика. Докато спиралните галактики са доминирани от въртящи се дискове от звезди и газ, елиптичните галактики са сфероидални комплекси от звезди. След около още милиард години на мястото на Млечния път и Андромеда най-вероятно ще се намира елиптична галактика, с нищо не подсказваща за изминалите драматични събития. За съжаление или може би за радост на всички търсещи нови предизвикателства в науката, не всичко свързано с взаимодействащите си галактики е напълно ясно. Спектъра на неподвижен спрямо нас небесен обект би имал абсорбционни и емисионни линии, съответстващи на преходи между енергетичните нива на атомите в него. Съгласно така нареченият ефект на Доплер, тези линии биха се отместили към синята или червената област, когато обектът се приближава или отдалечава. Червеното отместване оценява степента на отместване на дадена линия към червената област на отдалечаващ се от нас небесен обект спрямо положението, което би имало, ако обектът беше неподвижен. С негова помощ могат да се определят разстоянията до галактиките. Известни са групи от галактики, които имат приливни структури, подсказващи за взаимодействие между тях, и същевременно червени отмествания са съответстващи на доста различни разстояния. Наричат се асоциации с аномални червени отмествания, дискутирани са още преди 40 години от Алтън Арп. Една от най-впечатляващите такива системи е NGC-7603. Деформираната структура на галактиката и множеството приливни образования, включително мост, свързващ двете галактики, свидетелстват за взаимодействие с кандидат спътника. Той обаче би следвало да е много по-отдалечен, ако за разстоянието съдим по червеното отместване. Нещо повече, ярките компактни образования, наложени върху приливния мост, имат по-големи червени отмествания от тези и на двете горни галактики. Вероятността тази конфигурация да е продукт на случайност е оценена като много малка. Предложени са множество обяснения, например на Лопес Коредойра и Гутерес през 2004 година, сред които и някои екзотични. Галактиките с по-голямо червено отместване са били изхвърлени от родителската галактика. Нито едно не е признато за недвусмислено. Масата на дадена галактика може да се определи по гравитационните сили, които упражнява. Още през 30-те години на миналия век анализът на динамиката на галактики и купове от галактики довежда до изненадващия резултат, че те съдържат значително повече маса, отколкото може да се наблюдава. Едва до 20% от масата на галактиките се състои от звезди, газ и прах, които могат да се наблюдават, да излъчват или поглъщат. Останалата съществена част от масата е невидима. Поради това е наречена тъмна материя. За нейното съществуване знаем само по гравитационни ефекти. Както казва Малкия принц, най-важното е невидимо за очите. Нима ако гледаме Земята нощем, ще си създадем вярна представа за положението на континентите? Тяхната площ ще бъде силно, при това неравномерно подценена. Противоречието между недвусмислените свидетелства за наличието на тъмна материя и невъзможността да бъде обяснен нейният происход е наречено проблем на тъмната материя. Съществуват два типа кандидати за тъмна материя – несветещи небесни тела като кафяви джуджета и звезди в края на своята еволюция и нов тип частици, които досега не сме успели да детектираме. Така проблемът на тъмната материя не е само астрофизичен, а е и предизвикателство за фундаменталната физика изобщо. Съществуват галактики, които могат да са до 1000 пъти по-ярки от нормалните галактики и да излъчат в много по-широк спектрален диапазон от тях. От радио до гама лъчи. По тези причини са наречени активни. При това непренебрежима част от лъчението произхожда от централна област не по-голяма от един светлинен ден, наречена активно галактично ядро. Тези огромни количества енергия, излъчени от толкова малки области, не могат да се обяснят с термоядрените процеси в звездите. Нужен е процес с по-голяма ефективност. Общоприетата хипотеза е така наречената акреция на газ върху свръхмасивна, с маса по-голяма от милион слънчеви маси, черна дупка. Движението на газа около централния обект му пречи да падне директно върху него. Образува се диск. Триенето, което изпитва газът, води до намаляване на агловата му скорост, при което газът започва бавно да пада навътре, и до нагряването му. Част от тази енергия се отделя под формата на лъчение. Какво представлява черната дупка? Едно от решенията на уравненията на общата теория на относителността, описващо гравитационното поле на точкова маса. По-просто казано, компактен обект с достатъчно малки размери, че дори светлината да не може да го напусне. Защо черна дупка? Тя е не само следствие от теоретични разсъждения, но и крайният етап от живота на най-масивните звезди. Първият оптичен спектър на активна галактика е получен преди повече от 100 години. Едуард Фат обръща внимание на силните емисионни линии в спектъра на NGC 1068, считана по това време, разбира се, за мъглявина. Едва през 40-те години на миналия век Карл Сейфърт обособява клас нискосветими активни галактики, наречен по-късно на негово име Сейфъртови галактики. През 1963 година Мартин Шмидт разбува мистерията на квазарите. Високосветими активни галактични ядра, като разпознава водородните емисионни линии в спектъра на квазара 3C273, отместени към червения край с необичайно голямо за тогава червено отместване. Явно тези обекти не са звезди, а звездоподобни източници с огромна светимост. Приема се, че квазарите са ядра на галактики, недетектирани при първите наблюдения. Първият открит и видимо най-яркият квазар е 3C273. Първият открит и видимо най-яркият квазар е 3C273. Отдалечен е от нас на 2 милиарда светлинни години. Само година след откриването на квазарите, Солпитър предлага акреция върху черна дупка като механизъм на излъчването им. Изненадващо десетилетия по-късно се оказва, че свръхмасивни черни дупки съществуват в центъра на повечето галактики, и нормални, и активни. Нещо повече, има солидни аргументи за наличието на свръхмасивна черна дупка в центъра на Млечния път. Дори още по-неочаквано е откритието за връзка между масата на черната дупка и свойствата на родителската й галактика. Това е ярко свидетелство, че еволюцията на черната дупка и на галактиката и са тясно свързани, както при активните, така и при нормалните галактики. Интуитивното очакване наличието на свръхмасивна черна дупка в централните области на активните галактики да е отличаващата ги черта от нормалните се оказва безпочвено. Дневен ред излизат въпросите кое прави една галактика активна и какви механизми пренасят газ до активното ядро, където да послужи за гориво. Механизмите, които могат да захранят ядрото, трябва да са в състояние да пренесат газа до обсега му. Числени симулации показват, че галактичният бар и взаимодействията с други галактики са в състояние да породят нужните газови потоци към ядрените области. За да достигнат те до обсега на централния източник, са нужни и допълнителни механизми в ядрените области. През последните десетилетия множество изследвания са търсили връзка между тези механизми и активността. Наблюдавана е корелация между квазарите и сливанията на галактики със съизмерими маси. Един от подходите за изучаване на механизмите на захранване на ядрената активност е изследване на галактики с идентични параметри, отличаващи се единствено по активността на ядрата им. MRK-766 и UGC-6520 са примери за галактики-двойници. Първата с активно, а втората с спокойно ядро. Целта е да изследваме в коя от тях има по-изявени механизми на захранване на ядрената активност. Отново интуитивните ни очаквания са това да е активната галактика. Оказва се, че и двете имат бар, при това изненадващо в активната галактика той е по-слаб. Още по-неочаквано е, че спътник има само нормалната галактика. Тези резултати са представителни за Сийфъртовите галактики. При тях не е забелязана по-голяма честота на срещане на барове или взаимодействие с други галактики спрямо нормалните галактики. Какво е обяснението? При по-ниско светимите активни галактики, нужните за акреция количества газ са налични в централните области или поне до там могат да ги пренесат механизми по-слаби от изследваните. При по-низко светимите активни галактики, нужните за акреция количества газ са налични в централните области или поне до там могат да ги пренесат механизми по-слаби от изследваните. Поради това не се наблюдават повече барове и спътници при Сийфъртовите галактики. Активните галактични ядра са най-мощните дълговременни източници на енергия във Вселената. Най-отдалеченото наблюдавано активно галактично ядро за момента е квазар с червено отместване над 7, макар това да не е най-далечният обект наблюдаван във Вселената. Вижда се както изглеждало едва 770 милиона години след големия взрив. Нашият малък урок е, че интуицията, която е толкова ценна в нашия живот, в науката не е синоним на професионализъм, а по-скоро на предубеденост. 22 април 1995 година. Отново сме в Смитсонианския природонаучен музей в Вашингтон, 75 години след Великия дебат. Дебатът този път е за разстоянията до източниците на гама избухвания. По-известен е като диамантния юбилей на Великия дебат. Доналд Лам застъпва тезата, че източниците на гама избухвания населяват галактичното хало, а Богдан Пачински счита, че са на космологични разстояния. Кой е прав? Не, това е най-важното. Рано или късно разстоянията до тях са щели да бъдат измерени. И наистина, мистерията е решена само 3 години по-късно. Колко учени обаче дръзат да заложат името си, изказвайки хипотеза преди недвусмислените факти да излязат наяве. Те са достойните участници във велики дебати. Остана още една мистерия. За какво ще е дебатът през април 2070? Текста чете Моника Евтимова. Проектът Почети ми е реализиран от Сдружение Щастливо дете и списание Българска наука по програма Младеща в действие.